Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Februari 28 mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch latoa ripoti kuhusu mauaji yanayoendelea kutokea kwenye vitongoji duni nchini Kenya. Walioathiriwa wanasema nini?
Ni huzuni ukilea mtoto afikishe hiyo miaka, akuje auliwe akisemekana ngatu ni mwizi. Kwanza wakishuti watoto wa watu waangaliage kwanza, ama mtoto ashikwe apelekwe ndani. Mtoto ndio yeye ameshakufa na umelea na shida.
Na kwenye habari nyingine, shirika la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za watoto UNICEF linaripoti kwamba robo tatu ya watoto nchini Sudani Kusini hawaendi shuleni.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tutawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji wako Kenneth Bwire.
Sekta ya elimu imeathirika pakubwa nchini Sudani Kusini kufuatia mapigano ya kisiasa yanayoendelea nchini humo. Serikali inaripotiwa kutofahamu idadi ya shule zilizofunguliwa kwa masomo mwaka huu, walimu na wanafunzi wakiripotiwa kutofika shuleni kutokana na hofu ya usalama. Shirika la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za watoto UNICEF linaripoti kwamba robo tatu ya watoto nchini Sudani Kusini hawaendi shuleni. Waziri wa elimu nchini Sudani Kusini Deng Hock anaripoti kwamba nusu ya shule ndio zilifunguliwa mwaka jana 2017. Maelfu ya watu wameripotiwa kuuawa, huku wengine milioni 4.5 wakilazimika kukimbilia nchi jirani tangu mapigano yalipoanza mwaka 2013 kati ya wanajeshi wanaomtii Rais Salva Kiir na wale waliokuwa makamu wa rais wa zamani Riek Machar katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa wa mafuta. Serikali ya Mali imesema kwamba inachunguza madai ya wanasiasa upinzani kwamba wanajeshi wa serikali waliwateka nyara na kuwaua raia saba katikati mwa nchi hiyo wiki iliyopita. Chama cha upinzani cha SADI kinadai kwamba wanajeshi waliwaua wanaume waliokuwa wakihudhuria sherehe za kidini katika kijiji cha Nangarabakan, eneo la Sogou, Februari 21. Miongoni mwa waliouawa alikuwa imam na watu kutoka familia ya kiongozi wa kijiji hicho. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, serikali ya Mali imekiri kwamba watu waliuawa katika msako wa jeshi katikati mwa nchi dhidi ya makundi ya Kiislamu yaliyo na lengo la kuipindua serikali. Makundi ya wapiganaji wa Kiislamu yaliteka nyara maeneo mengi ya kaskazini mwa Mali mnamo mwaka 2012 kabla ya kufurushwa na wanajeshi wa serikali wakiungwa mkono na wanajeshi wa Ufaransa. Makundi hayo hata hivyo yanaripotiwa kujikusanya tena na kuingia katika maeneo yanayokaliwa na watu wengi na yamekuwa yakisababisha maafa ya kila mara. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani ametoa pendekezo la kufanyika mazungumzo ya amani yasiyo na masharti na Taliban, pamoja na fursa ya kutambua kama chama halali cha kisiasa na kuondoa majina yao kutoka kwenye orodha ya kimataifa ya vikwazo kama wakikubali kujiunga katika utaratibu wa amani na kuacha ghasia. Akizungumza kwenye mkutano wa pili wa utaratibu wa Kabul hivi leo Jumatano, Ghani amesema matakwa ya Taliban kutathmini katiba huenda pia yakafanyika mashauriano wakati wa utaratibu. Hata hivyo haki za wanawake zitalindwa. Utaratibu wa amani utafanyika katika awamu tatu za mashauriano, kuidhinishwa na utekelezaji. Katika hotuba zote, hatua zote za wanawake zitawasilishwa na kufanyiwa mashauriano, amesema. Bunge la Afrika Kusini limepiga kura jana juu ya kufanya marekebisho ya katiba ili kuruhusu kuchukua ardhi bila ya kulipa fidia hatua ambayo imepigiwa kelele na taifa ambako wazungu walio wachache nchini humo bado wanadhibiti sehemu kubwa ya mashamba. Lakini upinzani mkali kwa hoja hiyo haraka iliwasilisha kupata uhakikisho kuwa hakuna mpango wa kuchukua hatua ya haraka kuhusu hilo. Hakuna hata mmoja atakayepoteza nyumba yake, hakuna mbaya atapoteza sehemu yake ya kulala, na hakuna hata mmoja atakayepoteza kiwanda chake, amesema Julius Malema, ambaye anaongoza chama cha mrengo wa kushoto cha Economic Freedom Fighters mara tu baada ya kupiga kura. Tunachosema ni kwamba hawatakuwa na umiliki wa ardhi, watakodisha ardhi kutegemea na mpango utakaowekewa, hasa kama itahusiana na matokeo ya utaratibu wa tathmini ya katiba.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa ripoti kuhusu mauaji yanayoshuhudiwa mara kwa mara kwenye vitongoji duni nchini Kenya, mengi yakishukiwa kutekelezwa na vyombo vya usalama. Huba Abdi ana taarifa zaidi kutoka Nairobi.
Mauaji ya vijana katika mitaa duni nchini Kenya yamezidi kuongezeka, mengi yakidaiwa kutokana na maafisa usalama kutumia nguvu kupita kiasi. Mtaa wa Madhare nchini Kenya unafahamika sana kutokana na vifo vingi kuripotiwa, mengi yakitokana na maafisa usalama, huku mengine yakitokana na wizi wa kimabavu.
Hili jambo halijaanza saa hii wakati huu, kwa sababu ni jambo ambalo lilizungumziwa mwaka 2007 baada ya ghasia za uchaguzi, na ikasemekana ya kwamba idara ya polisi inahitajika mabadiliko makubwa ili iweze kurudishwa katika hali ile ambayo itatenda kazi kwa kuheshimu haki za kibinadamu na kufuata sheria.
Kulingana na ripoti mpya ya shirika la Human Rights Watch, zaidi ya watu 37 wameuawa kati ya mwezi Septemba na Novemba mwaka jana, idadi ambayo watafiti wa Human Rights wanasema polisi wamehusika moja kwa moja, kwa mujibu wa uchunguzi uliofanyika. Otieno Namwaya ni mtafiti wa shirika hilo.
Kuna uchunguzi umefanyika, tukajua ni nini huyu kijana alikuwa kijana aina gani, na ikiwa kweli yale polisi wanasema ni kweli ama si kweli. Ni polisi tu anaua alafu anasema ni kitu fulani.
Hata hivyo, wazazi wa watoto waliouawa kwa njia ya kutatanisha mikononi mwa afisa wa polisi wametaja idara ya usalama nchini Kenya kuwa mbaya. Mama Alex alishuhudia kifo cha mwanawe mbele ya macho yake mtaani Madhare, kifo ambacho idara ya usalama ilidai kuwa alikuwa mwizi, kauli ambayo ilimkeketa maini Mama Alex huku machozi yakimbubujika.
Ni mtoto nilikuwa napenda, ni mtoto alikuwa ananipenda. Alikuwa ananiambia kama usikue na stress, nafanya kazi nikusaidie.
Marehemu Alex alipigwa risasi 10 licha kujitetea kuwa ametoka kazini.
Hata nilishtuka nikashindwa, jamani. Ati gangster, mtoto wangu gangster, yani anafanya kazi huko chini na amekuwa ni gangster. Mimi nilishtuka sana. Mwenye aliandika hiyo statement aliandika statement ya uongo.
Sio tu Mama Alex aliyempoteza mwanawe, Mama David pia, kwani mwanawe aliuawa alipokuwa safarini katika mtaa wa Madhari, na alipodai kujua sababu ya mwanawe kuuliwa kinyama, jibu aliyopata ni kuwa mwanawe alikuwa mwizi, jambo ambalo wakazi eneo hilo wamelipinga.
Ni huzuni ukilia mtoto afikishe hiyo miaka akuje auliwe akisemekana ngatu ni mwizi. Kwanza wakishuti watoto wa watu waangaliage kwanza, ama mtoto ashikwe apelekwe ndani. Mtoto ndio yeye ameshakufa na umelea na shida.
Wengi wa wakazi wa mtaa wa Madhare ambao wamepoteza familia zao sasa wamepoteza matumaini ya kupata haki. Ni kupitia hayo ndipo vijana kama vile Kennedy Chingi wamejitolea kuandika vitabu, kufanya utafiti na kuelezea ulimwengu ni idadi ngapi ya vijana ambao hufariki katika mtaa huo kutokana na maafisa usalama kupitia nguvu kupita kiasi. Na mbali na hayo, yeye huwapa wakazi wa eneo la Madhare mawaidha na nasaha kuwa ipo siku moja watapata haki.
Sisi hao vijana huwa nakuta kusema 98% huwa ni vijana wako innocent.
Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Leo Leo Februari 28 ni siku ya mwisho ya mwezi ambapo kama kawaida tunakuwa tukisherehekea historia ya watu weusi hapa Marekani. Basi kwa kumalizia leo tunaangazia baadhi ya mambo na matukio makubwa katika historia ya watu weusi Marekani. Huyu hapa Mwamoyo Hamza.
Kwa kumalizia mwezi wa historia ya watu weusi Marekani, napenda kukumbusha leo kuwa maadhimisho haya yalianza mwaka 1926 kama wiki ya historia ya watu weusi. Na mwanzilishi wake alikuwa mwanahistoria Carter G. Woodson. Baada ya kushika kasi, maadhimisho haya yakapanuliwa zaidi na kuwa tukio la mwezi mzima wa Februari kila mwaka. Wakati wa mwezi huu matukio mengi yanafanyika Marekani katika hali ya kukumbusha tu kwamba ingawa watu weusi waliletwa Marekani kama watumwa kutoka Afrika, lakini wamekuwa na mchango mkubwa sana katika ujenzi na maendeleo ya taifa hili. Watu kama W.E.B. Du Bois, Frederick Douglass, Booker T. Washington, Harriet Tubman kwa miaka ile ya zamani sana, na baadaye akina Martin Luther King Jr., Malcolm X, Rosa Parks, Muhammad Ali, na bila shaka Barack Obama kama rais wa kwanza mweusi Marekani. Kwa kweli orodha ni kubwa sana na huwezi kuwataja wote, lakini watakumbukwa daima kwa mchango wao katika siasa, sanaa, sayansi na michezo nchini Marekani.
Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov amesema leo kuwa waasi katika eneo la mashariki mwa Ghouta nchini Syria wanazuia upelekaji wa misaada pamoja na kuzuia watu kuondoka katika kipindi ambacho Russia imekitaja kuwa cha sitisho la muda la mapigano kwa ajili ya misaada ya kibinadamu. Mpango wa Russia una maana ya kutoa fursa ya saa 5 kwa watu kupokea misaada au kuondoka kwenye eneo hilo linaloshikiliwa na waasi na ambalo vikosi vinavyounga mkono na serikali ambalo limezingirwa tangu mwaka 2013. Shirika la habari la serikali la Syria limelaumu upinzani kwa kudumaza watu kuondolewa kwa siku ya pili mfululizo. Kufikia sasa hakuna raia aliyeondoka eneo hilo ambalo ni makazi ya takriban watu 1400. Na waasi kwa upande wao wamekanusha madai hayo katika siku ya kwanza ya sitisho la muda la mapigano Jumanne, huku pande zote zikilaumiana kutokana na kuendelea kwa ghasia. Wanafunzi walionusurika shambulizi la risasi lililotajwa kuwa baya zaidi katika historia ya Marekani wamerejea shule leo, huku wabunge wa taifa na wajimbo wakiendelea na mjadala jinsi ya kuwazuia vijana wasipoteze maisha wanapokuwa shuleni. Shule hiyo ya Douglas High ilifungwa tangu mshambuliaji kuwaua watu 17 wiki mbili zilizopita. Mauaji hayo yamesababisha mjadala mkubwa kuhusu sheria zinazosimamia umiliki wa bunduki nchini Marekani. Spika wa bunge la wawakilishi Paul Ryan aliwaambia waandishi wa habari kwamba kuna uzembe katika uchunguzi wa historia ya mtu anayetaka kumiliki bunduki na lazima swala hilo litatuliwe haraka. Wabunge wa Republican hata hivyo hawajazungumzia kuhusu hatua ya kuweka marufuku kwa umiliki wa baadhi ya bunduki kama AR-15 iliyotumika katika shambulizi la wiki jana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko DRC ni kwamba watu watano wamekufa moto katika mji wa Goma huko Kivu Kaskazini usiku wa kuamkia leo, ikisemekana kwamba hali hiyo iliharibiwa kabisa ama zaidi kutokana na ukosefu wa magari ya kuzima moto. Austel Malivika anao taarifa kamili.
Watu hao tano akiwemo mama mmoja pamoja na watoto na mwanafunzi wamefariki dunia kutokana na makazi yao kuwaka moto kwenye kati za usiku katika kata la Himbi, japokuwa majirani walijaribu kusaidia kwa uokozi bila mafanikio.
Majirani wetu walikuya apre maki mumagimi nite hivi wote wakakuya wakamwanjika sawa walikuya wengi wakakuja na mabidua maji wakamwanga wakabomola wapi wakabomola kabisa wapi me jirani wengine wenyewe walikuwa mule wawili bwana na bibi ani wakabomola ai akatoka mama tuko tunambomolea kule dirisha kusudi atoke yeye kuya kufika hapa msalo moto ilishakuwa mingi sana sana tuna imuita kusudi apitie kule kudirisha hakuna moto ilisha mzingira alipokaanguka hapa watoto nao wakakimbilia hasa mule mshambule njoko wao walikuwa wanalala basi watoto wakakimbilia kule me aba jirani bawili wenyewe walikuwa humu babo bakabomolea ale moto inaanza ingia kule bakashuka mmoto ale na bakatoka.
Kiongozi wa kata la Himbi Mutete mwenye mali aelezea kilichotokea.
Watu tano ambao wamenungulia ndani, mama na watoto wake waine. Ukiona vizuri tumefunika pale kwa kusubiri wakuu viongozi wafike, wakuu wa serikali. Tunafunika. Hapa kuna mtu mmoja, pale kuna mwingine na pale kuna watu tatu. Tukisema wote wanakuwa watano kwa ujumla.
Tunadhani chanzo cha moto ni nini?
Chanzo ya moto mpaka saizi haijulikane. Tunataka tuombe wakuu viongozi kupitia kamera yako hii wasaidie mji wa Goma watupatie vizimisha moto. Naona watu tano wanafariki ni wengi sana. Tunasi wakuu viongozi watafutie mji wa Goma vizimisha moto.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake yasema bado uchunguzi unaendelea, kama anavyosema Claver Kahasa kutoka mahakama makuu hapa Goma.
Sasa tumeleta maiti hapa ya watu tano na wamekufa, kulikuwa moto ilizunguza nyumba na hadi sasa tu yajua moto ilitokea wapi, na tungali nafanya uchunguzi ya kuweza kupata moto ilitokea wapi kwanza.
Ninyi kama mahakama mnadhani mtaendelea na uchunguzi hadi lini?
Tutaendelea tuweze kujua moto, chanzo ya moto ni nini
zikiwa hazipo. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amekamilisha ziara yake ya siku mbili mjini Kinshasa, DRC, ambapo amezungumzia masuala mengi ya ushirikiano wa kiuchumi na changamoto zinazokabili mataifa ya SADC na mwenyeji wake Joseph Kabila. Salemo na Milongo ana maelezo zaidi.
Mojawapo ya nukta zilizozungumziwa baina ya marais Joseph Kabila na Emmerson Mnangagwa ni utaratibu wa kuondoka kwa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini hapa, MONUSCO. Rais Kabila amesema kwamba ameomba Umoja wa Mataifa kuanza kufikiria kuondoka kwa mpangilio kwa wanajeshi wake, huku akipendekeza kwamba kikosi maalum cha wanajeshi kutoka Tanzania, Malawi na Afrika Kusini, Intervention Brigade, watasalia na kuondoka wa mwisho. Kwenye taarifa yao ya pamoja, marais hao wamezungumzia pia uhusiano baina ya nchi mbili hizi, yaani Zimbabwe na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ziara hiyo ya Rais Mnangagwa imekuja siku moja baada ya serikali ya Botswana kukosoa vikali utawala wa Rais Kabila na kuelezea kwamba hali mbaya ya kiutu nchini Kongo inatokana na kwamba Rais Kabila anang'ang'ania madaraka. Kikaya Bin Karubi ni mshauri wa masuala ya kidiplomasia wa Rais Joseph Kabila.
Kongo iliisha kusema kama kutakuwa uchaguzi mwezi wa 12. Nchi ya Botswana ni nchi independent, wanaweza kusema yes, vitu wanaona pia kama wanaweza kusema, lakini sisi hatuangalie hiyo. Hiyo inaangalia wao wenyewe.
Emmerson Mnangagwa ni rais wa nne kuitembelea Kongo mnamo kipindi cha wiki mbili, baada ya maraisi Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Joao Lorenzo wa Angola na Ali Bongo wa Gabon, na vilevile raisi Kabila kwenye kipindi hiki kuzuru nchi ya Zambia. Maraisi Kabila na Mnangagwa wamepongeza maandalizi ya taratibu ya uchaguzi nchini Congo na vilevile nchini Zimbabwe, ambako uchaguzi wa rais unatarajiwa kuitishwa Julai 21 na hapa Congo Desemba 23. Kihistoria, Zimbabwe ni mshirika mkubwa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo toka mwaka 1998, wakati wa vita dhidi ya utawala wa Laurent Désiré Kabila. Rais Mnangagwa wakati huo alikuwa miongoni mwa maafisa wa jeshi la Zimbabwe waliongoza operesheni za kijeshi nchini Kongo dhidi ya vikosi vya Rwanda na Uganda. Kiungu Silimu ni mwandishi habari kwenye redio ya kitaifa RTNC, ameelezea umuhimu wa ziara hiyo ya rais wa Zimbabwe nchini Kongo.
Eneo hiyo ya SADC ni ya lazima sana kwa nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bila SADC sijue kama tungekuwa namna gani kwa wakati. Hali ya usalama, mnajua mzee Laurent Désiré Kabila, ni SADC iliyotuletea msaada. Zimbabwe alikuwa na sie mkono mkono. Inaweza vile vile kuendelea kuleta fikra yake na mchango wake kwa kuleta maendeleo na ukimya zaidi katika Jamhuri ya Kidemokrasia.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Katika kwa undani hivi leo, serikali ya Kenya imekanusha vikali madai kwamba imekuwa ikiingiza silaha nchini Sudani Kusini. Je, ni nini kimepelekea waziri wa mambo ya nje wa Kenya kutoa kauli hiyo?
Kenya haiwezi kuhusika na masuala kama yale.
Ungana nami BMJ Mridhi leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki nikikuletea kipindi cha kwa undani, tukipekua na kukupa maelezo ya ndani zaidi kuhusiana na swala hili. Ni leo saa 3 usiku kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose.
Na katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa duniani kote mtu mmoja kati ya watatu anakabiliwa na njaa inayotajwa kama njaa iliyojificha. Unapotizama matumbo ya watu yanaweza kuwa yamejaa kabisa, lakini chakula wanachokula hakina virutubisho. Nchini Liberia kuna kiwanda kutoka mjini San Francisco kinachotengeneza chakula ambacho kimeanza kushirikiana na viongozi wa nchi hiyo ili kuboresha chakula kinachotumiwa na raia wengi wa Liberia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Michelle Quinn anaripoti katika taarifa inayosomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Inaitwa Power Gari. Gari inamaanisha ugali nchini Liberia. Ni ugali wa ngano mtamu sana unaopendwa na Waliberia. Thomas Bowman alifanya kazi kwenye migahawa mingi yenye sifa. Wakati huu yuko San Francisco, ameonekana akipika unga huo ujulikanao kama gari na kufanya uwe ugali wenye ladha ambao una vitamin na proteini ya kutosha.
So this is something that they eat every single day there. And what we kind of have done is taken the product.
Hiki ni chakula kinachotumiwa na Waliberia kila siku. Tunachokifanya ni kuboresha namna kinavyopikwa. Ugali huu wa gari unazo gramu 12 kila unapotumiwa.
Bowman anafanya kazi kwenye kiwanda cha chakula cha San Francisco ambacho kinatengeneza zaidi mayonnaise, biskuti na vyakula vingine vya amana vinavyochangwa na viungo tofauti. Mwezi Januari ndipo kiwanda hicho kimeanza kuuza ugali uitwao Power Gari huko Liberia. Lengo la kiwanda hicho ni kupunguza utapiamlo kwa kuwawezesha raia kutumia chakula chenye ladha kilichoongezwa vitamin na protein.
Sometimes hard to get the exact flavor profile because you know the cassava or the sugar whatever it may be.
Wakati mwingine ni vigumu sana kusikia ladha halisi sababu ugali au sukari inayotumiwa kaskazini mwa Liberia ni tofauti na ile ambayo tunatengeneza kwenye ofisi yetu.
Queen alileta kwenye ofisi yake ya mjini San Francisco viungo kutoka Liberia na kujaribu kuvitumia kwenye chakula. Lakini kazi kubwa ya kupika ugali huo wa gari inafanywa na Waliberia nchini mwao wakitumia viungo vya nyumbani. Queen anaongea na jirani zake mjini Moronvia kuhusu ugali huo wa gari.
Your children they will grow so big and strong and they'll be
watoto wenu watakapokula ugali wa gari ambao umeboreshwa watakuwa wakubwa sana na wenye nguvu na watakuwa na afya njema na watapenda ugali huo sababu una ladha nzuri.
Tunapata pesa kwa kuruhusu viwanda vya nchini Liberia kupata haki miliki ya bidhaa hiyo ambayo inaweza kuuzwa hata huko Nigeria au Kenya. Lakini lengo kuu ni kutoa mchango wetu kwa kukabiliana na tatizo la uhaba wa chakula na kupunguza utapiamlo, anasema Josh Tetrick, mwanzilishi wa mradi huo wa kuboresha unga wa gari.
We want to end micronutrient deficiency in the world. We're starting with Liberia. And the potential.
Tunataka kupunguza kabisa utapiamlo duniani. Hivi tumeanza nchini Liberia na tunao uwezo wa kutekeleza mpango huo.
Kiwanda hicho cha Josh Tetrick, kijulikanacho kama Just, kimeleta mjini Francisco teknolojia na ujuzi ambavyo vitasaidia kukabiliana na suala la uhaba wa chakula linalotatiza ulimwengu mzima. Tayari kiwanda hicho kimeanza kuuza nchini Liberia chakula kwa senti 5 tu za Marekani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tupate sasa muktasari wa habari tukisomewa naye Kenneth Bwire.
Sekta ya elimu imeathirika pakubwa nchini Sudani Kusini kufuatia mapigano ya kisiasa yanayoendelea nchini humo. Serikali ya Mali imesema kwamba inachunguza madai ya wanasiasa upinzani kwamba wanajeshi wa serikali waliwateka nyara na kuwaua raia saba katikati mwa nchi hiyo wiki iliyopita. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani ametoa pendekezo la kufanyika mazungumzo ya amani yasiyo na masharti na Taliban pamoja na fursa ya kuwatambua kama chama halali cha kisiasa na kuondoa majina yao kutoka kwenye orodha ya kimataifa ya vikwazo. Bunge la Afrika Kusini limepiga kura jana juu ya kufanya marekebisho ya katiba ili kuruhusu kuchukua ardhi bila ya kulipa fidia, hatua ambayo imepigiwa kelele na taifa ambako wazungu walio wachache nchini humo bado wanadhibiti sehemu kubwa ya mashamba. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema leo kuwa waasi katika eneo la mashariki mwa Ghouta nchini Syria wanazuia upelekaji wa misaada pamoja na kuzuia watu kuondoka katika kipindi ambacho Russia imekitaja kuwa cha sitisho la muda.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kusimamia matangazo haya, msimamizi Meri Mgawe, mwendeshaji matangazo Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Basi nikikutakia usiku mwanana usio na bugdha kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mwanzoni wa mwezi huu wa Februari, Marekani iliweka vizuizi dhidi ya usafirishaji kutoka nje wa silaha na huduma za ulinzi kuingia Sudan Kusini. Marekani haiuzi silaha moja kwa moja kwa Sudan Kusini, lakini marufuku itazuia kampuni au raia yeyote wa Marekani kuweza kutoa kifaa chochote cha kijeshi au huduma za ulinzi kwa vyama vinavyohasimiana nchini humo. Usafirishaji wa silaha kutoka nje kwenda Sudan Kusini kuna hujumu juhudi za kuwalinda raia na kupiga marufuku uuzaji au kubadilishana silaha kunaiwekea shinikizo serikali ya Sudan Kusini na vyama vya upinzani venye silaha kutekeleza mkataba wa kusitisha mapigano wa Disemba 21 na kuanza kutekeleza na kumaliza mateso na mahangaiko ya mamilioni ya watu wasio na hatia waliokoseshwa makazi Sudan Kusini. Sudan Kusini ilipata uhuru wake kutoka Sudan mwaka 2011. Amani nchini haikudumu kwa zaidi ya miezi 18. Mwezi Disemba mwaka 2013, mvutano kugombania madaraka kati ya Rais Salva Kiir na makamu Rais Riek Machar ulisababisha vita venye kwenyewe kuanza. Vyama vinavyohasimiana vilikubaliana kwenye mkataba wa amani wa mwaka 2015 kusitisha mapigano huko Addis Ababa. Makubaliano yote yalivunjika ndani ya saa kadhaa tangu mkataba kutiwa saini. Mapigano yaliyoendelea yamegharimu maisha ya maelfu ya watu na kupelekea usitishaji wa uzalishaji mafuta, kuporomoka kwa uchumi, unyanyasaji wa haki za binadamu, njaa na utapiamlo. Marekani inasikitishwa na mwendelezo wa ghasia huko Sudan Kusini ambazo zimebuni moja matatizo mabaya sana ya kibinadamu huko Afrika, alisema msemaji Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Heather Nauert katika taarifa ya maandishi. Watu milioni moja na nusu hivi sasa wapo kwenye hali ya kukabiliwa na njaa licha ya juhudi kubwa zinazofanywa na Marekani na wafadhili wengine tangu mapigano yalipoanza mwaka 2013 kuzuia njaa na kuokoa maisha ya watu, alisema Heather. Kwa kuongeza, Marekani inatafuta uungaji mkono wa vikwazo vya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwa mmiminiko wote wa silaha kwenda Sudan Kusini, na tunawasihi wanachama wote wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kujumuika na sisi katika kusaidia hatua hii. Ujumbe lazima uwe wazi kwamba Marekani, kanda zima na jumuiya ya kimataifa hawatasimama bila kuchukua hatua zote wakati raia wa Sudan Kusini wasio na hatia wanauawa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.